ماده 101 علیه شکایت ده.
آها.
اون تا جالب نکته بود و قانون زدیده وقتی شهردار متضرر اول رأی کمیسیون ماده 101 özü eliye bile ne niye? Ali. Burada şu aşkası hukuki, hukuki umumunda ne niye? Kanun güzar, nazar değil. Nazar da alıp da. Dersler şu kanunu...
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdemildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammedin ve Ali Muhammed. Değerli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Radyosunun bugünkü ikinci efirindən bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Dostlar, necəsiz? Hər zaman belə gözəl əhval ruhiyyədə olmağınızı diləyirik və beləliklə saat 16:20 qədər sizinlə olub ikinci efir üçün nəzərdə tutulan verilişlərimizi səsləndirəcək. Dostlar, günü təqvimə də nəzər salaq. Bugün şənbə günüdür. 2024-cü miladi il, aprel ayının 13-ü. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il fərvərdin ayının 25-i ki, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il şəvval ayının 4-cü günü ilə. İstiriyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım. Efrotanın isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və bugünkü ikinci evrə ayrılan verilişlərimizi saat 16-ya qədər təqdim edəcək. İçində bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur. Dostlar, ikinci efirdə təqdimatlarımız bundan ibarət olacaqdır. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalı başlıqlı verilişinə keçid olacaq ki, hər ikisi xəbər redaksiyasından təqdim olacaqdır. Saat 15-də Yaşa Həyat verilişi səslənəcək. Bugünkü ilk efirimizdə səslənən verilişi təkrarını diqqətimizə çatdıracaq. Bilirsiniz ki, hər gün Yaşa Həyat verilişi saat 11-də Aran Radiosundan səslənir, onun təkrarını ikinci efirdə saat 15-də bir daha da diqqətinizə çatdırırıq ki, çoxlu dostlarımız bunu, bu verilişi dinləyə bilsinlər. 15.45 dakikada da gizli hazine başlıklı verilişimiz sizinle olacaktır ve bununla bugünkü ikinci efirimiz de saat 16.20'ye kadar sona çatacaktır dostlar. Bizimle əlaqa və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, əlaqa ummalarımız açıqdır. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989053819000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Amma müxtəlif dalğalardan da bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğalarımız 88.5, 101.3 və 101.9-dur. Orta dalğalarımız 1323 ve 702 MHz. Peki ünvanlarımız da İransat Bedri 5 Şərqi 26 derecedir. Əgər ki, dost sizdən xayiş etsə ki, onların münaqişəsini həll edəsiniz, razılaşmayın, bu halda siz bir dost qazanmaq şansını əldən verəcəksiniz. Amma iki, yad adam eyni xayişi sizdən etsə, razılaşın, bu halda yeni dost qazanacaqsınız. Dostluqlarınız davamlı olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqla verilişini təqdim edəcəyik. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri ABŞ prezidentinin İrandan tələbinə cavab verib. Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 352-yə çatıb və Fransa Ermənistana ən müasir radarlar verib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri ABŞ prezidenti Joe Bidenə müraciətlə siyanist rejimi hər hansı şəraitdə cəzalandırılacaq deyə cavab verib. Qafqaz Həqiqətləri saytına görə Joe Bidenin son açıqlamasına reaksiya olaraq İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi X sosial şəbəkədə yazıb, yox, baş üstə Abbas ağa, Amma hər nə olursa olsun, İsrail mütləq cəzalandırılacaq. Siyanist rejimə qarşı İranın hücumu barədə onun fikirlərini soruşan jurnalistin cavabına ötən gün Joe Biden qeyd edib ki, hücumun daha tez zamanda baş verəcəyi gözlənilir. O həmçinin əlavə edib, biz İsraildən müdafiədə məsuliyyət daşıyırıq. Biz İsrail dəstəkləyir və dəstəklərimizi davam etdirəcəyik. İran qalib gəlməyəcək deyə Biden sözlərinin davamında İrandan siyanist rejimə hücum etməməyi tələb edib. Siyanist rejimin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna qarşı həyata keçirdiyi terror hücumu bu rejimin əsl iç üzünü bütün dünyaya bir daha da göstərdi. Bu barədə Parsabad əhalisi əməkdaşımızla müsahibədə siyanist rejimin cəzalandırılmasının zəruri olduğunu vurğulayıblar. Bu barədə əməkdaşımızı dinləyək.
Cinayətkar siyanist rejim İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki konsulluğuna qarşı terror hücumu həyata keçirtməklə bir daha bütün dünyaya sübut etdi ki, öz varlığını qorumaqdan ötürü heç bir beynəlxalq qanunlara tabi deyil və lazım gələrsə hər hansı bir ölkənin suveren ərazisinə və ya diplomatik nümayəndəliklərinə qarşı terror hücumu həyata keçirəcək və heç bir ölkə bu rejimin terrorundan uzaq ola bilməz. Ona görə də bu rejimin cəzalandırılması lazımdır və İslam İnqilabının böyük rəhbəri də son çıxışında bu mövzuyə xüsusi olaraq işarə etdi.
Mütəəssifanə, əxir həmlələrində ki, bizim neçə nəfər Suriyədə şəhid oldular. Bu, biləxərə, kolli dünyanın qəvanini beynilmələlisində məhkum bir hərəkətdir və gərək olmayıdı və bu fərq eləyir, biləxərə, bir keçirənə müstəqim zəngiləyəsən ya onun sifarətin, konsulun bombuna vırasan. Fəliz də bu əməlinə rəhbərimiz də buyurdu və təkid elədi ki, bu rejim gərək tənbih ola, mücazat ola və cəzasını çəkə və yəqindən də tək mən yox, bəlkə hamı müsəlmanlar, Xüsusən İranlılar hamısı intizar çəkirik ki, bu rejimə bir ağır cavab verilə və cəzalana.
Hər konsulgəri, hər sifarətxana elə bil o kişvəri ki, vardı, onun torpağı durdu. Ona hücum eləmək, dərvaqə o kişvərin torpağına hücum eləməkdir. Biz bunu İsrailin çox iştibah bir hərəkəti, əlbəttə İsrailin kulli hərəkəti əvvəldən, o binadan səhvdir. İsrail özünü amad eləsin, qətən Bu hərəkət iç elədi, bu hücum iç elədi bizim konsulgərimizə cavabsız qalmayacaq.
Ki, böyük rəhbərimiz buyurdu, bunlar sədd dərsət cavabını alacaqlar və biz də bunu istəyirik ki, silahlı qüvvələrimizdən buna sədd dərsət qəşək qatı cavab versinlər. Qonşu ölkələrimiz, camiyə bir ümrədə bunu bilsinlər ki, İsrail bir qəsibkar bir rejimdir ki, həman tör ki, əvvəl-axırları dəyər rejim, mütməyin olsunlar geci ya tezi, bunların da ölkələrinə həmlə eləyəcək, bunların da konsul gəlir, yəni bu zərbəni bunlara da vuracaq və İsrail bilirik də İsrail amil Amerika məntəqədədir.
Bu uşaq öldürən rejim ki, onun əsli olan hamisi Amerika'yı xəbisti bilsinlər ki, bir gün inşallah bunların ömrləri kamilən axıra yetişibdi və İsrail daha eləyə bilməz məntəqədə. Zor deyə eləyə bilməz, sərt mücazat olacaqlar.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Bugün səhər İraqın xəbər mənbələri məlumat verib ki, Türkiyə, ABŞ-a hər hansı qonşu ölkəyə qarşı hava hudutlarından istifadəyə imkan verməyəcəyini diqqətə çatdırıb. İraqın Əl-Nəcba kanalının məlumatına görə Türkiyə İraqa məlumat verib ki, Türkiyə qonşu ölkələrə qarşı hava hudutlarından istifadəyə Vaşinqtona imkan verməyəcək. Bundan əvvəl isə İranın siyanist rejimə hücumla bağlı cavabına görə Qətər və Küveyt rəsmiləri ABŞ-a bu ölkələrin ərazilərindən istifadəyə icazə vermədiklərini elan ediblər. Həmçinin İranın siyanist rejimin hücumuna cavab olaraq İngiltərənin Midelist Ay saytı Qətər və Küveytin adına münasibət bildirmədən Fars Körfəzi əmirliklərinin bu ölkələrin ərazilərindən və bu ölkələrdəki ABŞ-ın bazalarından İrana qarşı istifadəyə imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Siyanist rejimin Times of qəzeti isə bildirib ki, İranın hücumlarda hərbi strateji və məqsədləri və obyektləri hədəfə alacağı gözlənilir nəinki mədəni və mülki obyektlər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi mina təhlükəsinə son qoymaq üçün təcili tədbirlər görülməsinə və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyinə ehtiyac var. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin X səhifəsindəki paylaşımda deyilir. Daha iki mülkü şəxs Ermənistanın yerləşdirdiyi minanın qurbanı olub. 2020-ci ildə müharibə bitdikdən sonra mina qurbanlarının sayı 352 nəfərə çatıb paylaşımda qeyd edilir. Xatırladaq ki, ötən gün Ağdam rayonunun Əliağalı kənd sakin ərazilərində mina hadisəsi baş veribdir. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyi MANAMMA-nın birgə məlumatında bildirilir ki, 1965-ci il təvəllüdlü Bağırov Mirfəttah Bağırıoğlu və 1973-cü il təvəllüdlü Teymurov Xəqani Allahverdi oğlu keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb, hər iki şəxs ayağından xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayonu prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qazaxıstan-Bakı ilə İrəvan arasında sülhün tezliklə bərqərar olmasında maraqlıdır. Trend xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım Çomart Tokayev Ermənistan mətbuatına müsahibəsində deyib. Qazaxıstan bu mövzuya biganə yanaşmır. Bizə iki dost ölkə dövlət arasında sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanmasında maraqlıyıq. İrəvanla Bakı arasında davamlı sülhün bərqərar olması ölkəmizin maraqlarına uyğundur, o qeyd edib. Prezident Tokayev əlavə edib ki, Qazaxıstan sülh məramlı təşəbbüslərin təşəbbüskarı və dəstəkçisi kimi regionumuzun dinc və sabit inkişafına yönəlmiş istənilən səyləri dəstəkləməyə hazırdır. O həmçinin vurğulayıb ki, Avrasiyanın nəqliyyat sistemində Cənubi Qafqazın əhəmiyyəti xeyli artıb və buna görə də regionda nəqliyyat maşrutlarının açılması zərurətə çevrilibdir. Nəqliyyat əlaqələrinin tam işləməsi bütün Cənubi Qafqazın iqtisadi İnteqrasiya və regionda sabit sülhün bərqərar olması istiqamətində mühüm addımdır, dövlət başçısı qeyd edib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Fransa bir çox ölkənin arzusunda olduğu hərbi texnikanı Ermənistana verib. Bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri bugünlərdə Politoloqa qəzetinə açıqlamasında deyibdir. Fransanın Ermənistandakı səfiri qəzetə müsahibəsində bildirib ki, son aylarda zavod 3 ədəd ən müasir GM-200 radarını Ermənistana ixrac edibdir. Qəzetin əməkdaşı Laura Kayalı hərbi təyinatlı məhsulların böyük hissəsini Ermənistana ixrac edən müəssisədə olubdur. Məqalə müəllifin sözlərinə görə zavodun istehsal etdiyi radar sistemləri havadan gələn təhlükənin vaxtında aşkarlanması üçün nəzərdə tutulubdur. Tətbiq olunan yeniliklər sayəsində bu sistemlər pilotsuz uçuş aparatlarını da identifikasiya etməyə qadirdir. Onların arasında GEM-400 alfa adı radar qurğusu xüsusilə fərqlənir. Qiyməti 30 milyon avro civarında olan bu qurğu 250 kilometrdən 500 kilometrədək olan məsafədəki hədəfləri aşkarlaya bilir. Ondan bir sinif aşağı olan GEM-200-350 kilometrədək məsafədə yerləşən obyektləri müəyyən edir. Şirkətin müştəriləri arasında Ukrayna, İndoneziya və Mərakeş də daxil olmaqla 40 dövlətin adı çəkilir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Bugün hava temperaturu paytaxt Tehranda 17, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd və Ərdəbil 14, Biləsuvar 20, Astara 17, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 19, Lənkəran 18, Naxçıvan 20, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2024, aprelin 13-ü, Hicri qəməri 1445, Şəvval ayının 4-ü, Günəş ili 1403, Fərvərdin ayının 25-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə dəyərli dostlarımız günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi son vaxtlar Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə ritorikasına biz yenidən şahidik. Tərəflər dörd kənd, anklav ərazilər və digər bu kimi sərhəd məsələlərlə bağlı hətta Atəşkəs rejimini dönələrlə müxtəlif istiqamətlərdə pozublar. Ermənistan hakimiyyət deyir ki, biz sərhəddə delimitasiya və demokrasiya işlərlə bağlı müzakirələri aparırıq. Hətta son günlər ərzində Azərbaycanın cavablarına Ermənistan cavab vermişdir və yeni bir təklif paketi ilə çıxış etmişdir. Sərhəd məsələsi ilə bağlı, çünki sərhəd hələ müəyyənləşməyibdir və bu özü əsas bir problemə çevirmişdir. Azərbaycan deyir ki, bizim anklav ərazilərimizi Ermənistan qaytarmalıdır. Ermənistan tərəfi isə hakimiyyət ziddiyyətli bəyanatlar verir. Cəhd deyir ki, kəndləri qaytarmalıyıq, cəhd deyir ki, müharibəyə hazır olmalıyıq. Digər yandan Qərb nüfuz etməyə çalışır, Qərb müdaxilə edir. Cəhd deyir ki, Bakı və İrəvan müharibə ritorikasından əl çəkməlidirlər, digər yandan Ermənistanı silahlandırırlar. Sərhəd delimitasiyası və demarkasiyası niyə bu qədər gecikmişdir? Rusiya deyirdi ki, biz sərhədlərin delimitasiyasında Azərbaycan və Ermənistana kömək eləyəcək 2020-ci ildən sonra, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra. Hətta Putin dedi ki, xəritələr bizdədir və biz onlara yardım edəcək. Amma bugünə qədər sərhədlər müəyyənləşməyib dəyərli dostlarımız və bu özü əsas maneəyə çevirmişdi. Hətta qeyd etdiyimiz kimi son günlər ərzində atəşkəsin dönələrlə pozulmasına gətirib çıxardı. Hətta deyirlər ki, 3-cü müharibə qapıdadır. Məsələ bağlı biz istəkli dostlarımız İranlı politolog Burhan Heşmətinin fikirlərini səsləndirmək istədik, səhər TV açıqlama vermişdir.
Azərbaycanın xas bir modeli yoxdur. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan modeli bir sülh danışıqları, yəni bu da bir fenomendir. Belə bir yəni başa düşülən bir şey deyil. Ümumən belə olubdur. Yəni tarixə baxanda müxtəlif ölkələrin arasında bu cür müharibələr baş veribdir və müharibədən qalib çıxan tərəf məmulən belə olar. O zor tətbiq eləyən tərəf kimi görsənər və zordan istifadəyə təhdid edib və imtiyazlar əldə etməyə çalışırlar. Yəni Azərbaycan da baxır tarixdə, görür ki, başqa ölkələrdə, yəni o xüsusən haqq-ədalətə söykənməyən dövlətlərin rəviyyəsi, metodu belə olubdur. Həmən metoddan bəhrələnmək istəyir. Təhdid eləyir, öz o hərbi gücünü onun gözünə soxur Ermənistanın və hədələyir ki, əgər belə eləməsin, belə eləyəcəyim. Əgər filan kətləri mənə verməsin, mənim dəmir yumruğum hazırdır, başqa bir daha da indiriləcək. Yəni, bu tarixdə deyirəm, o haqq ədalətə söykənməyən dövlətlərin metodu olubdur və Azərbaycanda həməndən bir nümunə götürüb bir həməni icra eləməyə çalışır və Ermənistanda o bu 30 illik mövcudiyyəti yəni SSR dağılandan sonra o tarixdə ən zəif durumda olduğu bir vaxtdadır və belə bir şəraitdə təbii ki, rəsmi Bakı da bunu mümbit bir şərait bilir ki, bəli, hədəliyib imtiyazlar qoparmağa çalışsın. Ancaq bu iki ölkə, yəni kiçik ölkə yalnız özləri deyildir. Yəni bu məsələlərin təşkilində, bu məsələlərin həllində yalnız deyək ki, Bakıdır və tərəf müqabili Ermənistan belə deyil. Yəni yadınıza gəlsə, bu 30 il ərzindəki bu münaqişə var idi. Azərbaycan heç bir dəhə də, yəni keçən illərdə, indi bu son 3 ildə bu ortaya atılıbdır ki, bizim orada bir 8 dənə də kəndimiz vardı, bəzən 8 deyirlər, bəzən 7 deyirlər. Ondan qabaq, heç onları yada salan da yox idi, heç deməzdilər. Zorən Qarabağı istərdilər, onun ətraf rayonlarını və buralarının üstündə manevr elərdilər. Heç o kəndləri yada salan da yox idi, heç kəsə bilmir, doğrudan Azərbaycanın ora Ermənistanın ortasında kəndi vardı, yoxdur. Yəni belə bir sözlər də deyilməmişdi bu 3 il bundan əvvələ qədər. Bəs bundan yəni nəticə çıxarmaq olur ki, Azərbaycan o qərbdən gələn düsturlar, Rusiyadan, Türkiyədən, Sionist rejimdən gələn o məsləhətlər, onların əsasında müəyyənləşdirir bu siyasətlərin və indi onların o məşvərətçiləri belə bir məsləhət görüblər ki, xob, sən aşağıda deyirin Zəngəzur dəhlizi yola salacaq, hələ bunu yola salmırsan, heç olmasa bu bunu ortaya atkinən, bu məsələni, bu ixtilafı ortaya atkinən, bundan istifadə edib yol açkinən ki, gələcək məqsədi çatmaq üçün və o indi Zəngəzur dəhlizi adı deyilən o məsələni də onun yəni bir müqəddəməsi kimi bu kəndlərin məsələsini ortaya atkinən və bundan istifadə eləkinə. Əgər bunda müvəffəqiyyət qazana bilsin və bundan bəhrələnib həməni də, yenə də, yəni bir qədər də, yəni kənardan baxan müşahidəçilər də bunu deyirlər. Əgər Azərbaycan orada imtiyaz qopara bilsə Ermənistana, bir qədər də yəni havalanıb və o Zəngəzur deyilən məsələni bir qədər də tələbatını daha çox irəli sürəcəkdir. Yəni belə bir məsələ vardı. Əsasən bunun hüquqi cəhətdən haqqı vardı, yoxdur. Bunların da müxtəlif bir bəhsləri vardı. Yəni SSR vaxtında o komünist rejim respublikaları bir-birindən yəni onları idarə eləmək üçün bir, bu respublikanın ortasında o birisinə kənd yer veribdi, başqasına bu respublikanın ortasında bir muxtar vilayət yaradıbdı. Yəni belə-belə siyasətlərlə bunları idarə edib öz istilası altında saxlamaq istəyirdilər. Bunun nümunələri də çox olub, yalnız SSR-də olmayıb. Yəni əlan Afrika ölkələrinə baxanda sərhədlər belə pis cızılıbdı ki, həm Fransa tərəfindən, İngiltərə tərəfindən, bəlkə başqa müstəmləkəçi qüvvələr tərəfindən ki, daim bunlar münaqişə vəziyyətində qalsınlar.
Bəli, İranlı politolog Borhan Hikməti öz fikirlərini bildirdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında son vəziyyətlə bağlı bəs çıxış yolu nədədir? Məsələ necə öz həllini tapa bilər? Qərbi müdaxilələri, eyni zamanda Rusiyanın rolu, regiondan kənar qüvvələr, qərb dövlətləri və sinus İsrail rejiminin silah satması və bu kimi mövzular da gündəmdədir. Bunların da rolu vardır. Çıxış yolu nədədir? Yəni, hörmətli ekspertimiz Borhan Hikmətini dinləyirik.
İndi o zaman ki daha düzdür, respublikalara etnik kimliği, yani etnik bakımından kimlik müəyyənləşdirirdilər Azərbaycan Respublikası. Ancaq Azərbaycan Respublikasının özündə minlərlə erməni yaşayırdı, Ermənistanda minlərlə azərbaycanlı yaşayırdı. Ancaq nə olurdu, məsələn, sən o zaman o neçə dənə kəndi nə üçün, hansı məqsəd üçün orada qoyubsan ki, deyibsən bu Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun olsun. Yəni bu göstərir ki, bunlar bir qombaralardır ki, yerləşdirilibdir. Müəyyən vaxtda patlasın, bunları bir-birinə dərgir eləsin, bunları bir-birinə qarşı qoysun və bundan istifadə olunsun. Çox təəssüflə indiki zamanada görürük həmən, yəni bəd niyyətli siyasəti yenə də onun dalını tuturlar və xüsusən indi Azərbaycan Respublikası tərəfindən bunun yenə də həmən siyasət davam elətdirilmək istəyir və bu ünvanla ki o kəndlər Qazağındır, bəs Sovet zamanından elə Qazağın olubdur, həmən istəyirlər. Xob, indi Ermənistanın ortasında bir neçə dənə kəndi verdilər sizə, ona yol lazımdır, müxtəlif vasitələr lazımdır, onları necə eləyəcəksiniz? Yəni daimi ixtilafı qoruyub saxlamaq və bu ixtilaf da bu xalqlara ki bir xeyir yetirmiş bu iki ölkədə, bu kiçik ölkələr. İndiki mərhələdə 4 kənd ki sərhəddədir, yəni sərhədiyanı kənd hesab olurlar. Bunların bir, yəni 1000-ci mərhələdə bunların həllini istəyirlər ki iki ölkənin sərhəddi müəyyənləşsin və sərhəd hardan keçsin. İndi bir məsələ budur. Ancaq bundan əlavə başqa Ermənistanın ortasında, yəni kəndlər vardı ki, onlar Ermənistandan, yəni bu Ermənistanın cənubundan ta Gürcüstana uzanan o beynəlxalq caddanın, beynəlxalq yolun, magistral yolun üstündə dayanırlar, onlara nəzarət edir və bu baxımdan çox stratejik əhəmiyyətlidir. Yəni əgər bu kəndlər Azərbaycana verilsə, yəni Ermənistanın o əsas yolu ki Gürcüstana və Rusiyaya gedir, İrandan gəlib gedir o tərəflərə, yəni onu Azərbaycanın nəzarətinə düşmüş olacaqdır. İndi bəzən Paşinyan deyir, eyb yoxdur, biz bir o yolun başqasını, o alternativini çəkərik biraz o yanlıqdan. Bu da asan bir məsələdir. Ermənistan kimi kasıb və bu cür səfil vəziyyətə düşmüş ölkədə və hətta əgər çəkilsə belə, indi Ermənistanın cənubində də belə olmuşdu. Keçən illərdə gördünüz, yəni o yol gedirdi, bir qədər əyilirdi, düşürdü Azərbaycanın torpağını, təzdəndən çıxırdı Ermənistanın torpağına. Yəni orada gördünüz biz İranlı o kamyonların başına nə oyunlar açırdılar Azərbaycan orada o qüvvələr ki yerləşdirilmişdi. Balaca bir 15 kilometrliyə $180 nə qədər, yəni orada rusum alırdılar İranlı kamyonlardan. Yəni belə bir problemlər, belə bir mürəkkəbliklər yaradan bir məsələdir. Ona görə o kəndləri o baxımdan, indiki bu 4 dənə kənd ki hələ deyirlər bu sərhəddədir, bu başqa, amma o Ermənistanın dərinliyində olan o Tavuş rayonunda deyirlər, onların strateji baxımından yolların nəzarətinə yəni malik olduqlarına görə onlar daha əhəmiyyətli, daha mürəkkəb şey.
Bəli, hörmətli dostlarımız, İranlı politolog Borhan Hikmətini dinlədik. Arzu edirik ki, sərhəddə delimitasiya və demarkasiya işləri tez bir zamanda sona çata. Biz yeni bir müharibəyə şahid olmayaq, çünki bu müharibə regiondan kənar qüvvələrin, rejimlərin, dövlətlərin maraqlarına xidmət eləyir. Fransanın sinus İsrail rejiminin maraqlarına xidmət eləyir. Onlar silah satırlar. Onlara bu müharibə lazımdır. Qərbə müharibə lazımdır ki, bu müharibə vasitəsilə vasitəçiliklərini daha da genişləndirmək və bununla regionda nüfuzlarını genişləndirmək istəyirlər. Onu da qeyd eləyək ki, İran İslam Respublikası qərbi müdaxiləsi ilə qəti müxalifdir. Hətta aprelin 5-də Brüsseldə keçirilmiş üçtərəfli iclasa reaksiya olaraq İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirdi ki, İran Cənubi Qafqazın geopolitik rəqabət meydanına çevrilməsinə qarşıdır. Yəni, görünüş burada bir rəqabət gedir. Bu rəqabət regionun xeyrinə deyil. Məsələlər 3+3 formatı çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Rusiya da bunun tərəfdarıdır, İran da Türkiyədə. Amma Qərb bunu istəmir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salam.
Dostluğun dili sözlər yox, mənalardır. Bəli, gərəklidir ki, danışıqda gözətləyəsən. O dostu ki, sənin çox harayına qalıbdır, o ola bilər ki, tezdə ürək sınsın. Daha çox məhəbbət edən insanların qədrini bilin. Onların ürəkləri tez sına bilər. Qəlbləri sındırmadan dostluqları davamladak. Dostluqlarınızdan danışın, özünüzdən deyin, Ara Radiosundan söhbət açın. Bizi necə özünüzə yaxşı dost görürsünüz? Yaxşı dost görürsünüz, yoxsa yox, inşallah ki, yaxşı dost görürsünüz belə. Buna görə də bizi eşidirsiniz, minnətdaram. Verilişlərimizlə bağlı bizimlə dostluq edin, zəifliklərimizi deyin, bəyəndiyiniz hissələrdən danışın və beləliklə radiomuzu daha da siz dəyərləndirin. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-118-93-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır.
Məskəni şəhadət yurdu, Əbəlfəz aşıqı şəhamət yurdu, Müqəddəs diyarın sadət yurdu, Gözəlliyin gözü sənsən Ərdəbil, Ürəklərin sözü sənsən Ərdəbil, Gözəlliyin gözü sənsən Ərdəbil, Ürəklərin sözü sənsən Ərdəbil. şehadet etri verir her bir buzağı. Ətri verir hər bir qucağım İgidlər bəsləyib isti qucağım Gözəlliyin gözü sənsən Ərdəbil Ürəklərin sözü sənsən Ərdəbil Gözəlliyin gözü sənsən Ərdəbil Ürəklərin sözü sənsən Ərdəbil
Mirvan dostlarımız Təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. Digər verilişimiz efirdə olacaq. Ailəvi mövzuları daşıyan, gözəl, ailə həyatı üçün çalışan yaşayət verilişi efirdə olacaqdır. İkinci efirdə səslənən yaşayət verilişi təkrardır. Bugünkü ilk efirimizdə təqdim etdiyimiz verilişin təkrarını bəli. Səsləndiririk.
Layla
evim
eşikcim, kızım
Sələt, burnum haçan büyük sənət.
Anam, bacım, kız gəlin, qəzikondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Başlayan və mehriban tanrıada ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, səkli eşidənlərimiz yaşa həyat verilişində xoş gördük sizi. Xeyr olsun, hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlər, dəyərli yar yoldaşlarımız, bizim daimi dinləyicilərimiz, halımız necədir? Yaşayət verilişində bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna gəldik. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq. İnşallah bugün də sözümüz, söhbətimiz həyatımızda, ailə həyatımız sakitlik və dincilik haqqında olacaq. +0 98 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Dostlar, sakitlik, dincilik həyatımızın demək olar ki, ən önəmli məsələlərindən biridir. Dinc həyat, sakit və aramlıqla yanaşı bir həyat bir çoxlarının arzusudur. Niyə? Çünki Həyatlarında sakitlik yoxdur. Həyatlarında dincilik yoxdur, rahatlıq yoxdur. Həyatlarının hər bir mərhələsində yeni-yeni streslərlə üzləşirlər. Bu streslər qaçılmazdır, amma streslərə nəzarət etmək lazımdır. Stres və mənfi həyəcanları kontrolda biz saxlamalıq. Belə olmadığı təqdirdə dəyərli dostlarımız, həyatımız hər zaman streslə yanaşı olacaqdır və nəticə itibarilə həyatımızda aramlıq, sakitlik və dincilik olmayacaq. Mütləq və mütləq dəyərli dostlarımız, diqqət yetirməliyik bu məsələyə ki, bizim sakitliyimizi əlimizdən alan amillər nədir? Və biz bunları bir siyahi almalıyıq, hansı məsələ, hansı mövzu, hansı bir hadisə və nə kimi rəftarlar bizim əsəblərimizi pozur, bizə stres yaradır, bizi narahat eləyir və bizim aramlığımızı əlimizdən alır. Bəs bir siyahi yazmalıyıq, siyahi hazırlamalıyıq, istər ailəmizdə. İstər iş mühitində, iş yerində əməkdaşlarımızla, yaxud ailə üzvləriylə və yaxud qohumlarımızla, tanışlarımızla, dostlarımızla bizi narahat edən məsələlər nədir? Bizim sakitliyimizi əlimizdən alanlar nədir? Və biz bunu bildikdən sonra, bu siyahını hazırladıqdan sonra mütləq və mütləq bunlardan biz uzaq gəzməliyik. Bu məsələləri ya həll etməliyik, ya da o məsələləri bizə yaradan insanlardan uzaq durmalıyıq. Bəli, dəyərli dostlarımız, bizim sakitliyimiz olmayanda, dincilliyimiz olmayanda, rahat olmayanda və belə deyək, narahat olanda, əsəbi olanda, stresli olanda, yəni zehnimiz qarışır bizim, beynimiz qarışır, beynimiz, könlümüz sanki bir fırtına içərisindədir. Yəni, bir tələtum baş verir bizim daxili aləmimizdə. Bizim halımız yaxşı olmur, biz həyatdan həzz ala bilmirik, biz həyatdan ləzzət ala bilmirik. Və həmişə narahat oluruq, həmişə pozun oluruq, həmişə belə-belə deyək də küslü bir vəziyyətdə oluruq. Mühitlə, insanlarla əlaqəyə girə bilmirik, sanki biz onlardan küsmüşük, bizim halımız xoş deyil, biz stresli bir vəziyyətdəyik. İnşallah ki, bu hallardan hər birimiz uzaq duraq dəyərli ikidənlərimiz. Yəni, çalışaq ki, hər zaman halımız xoş olsun. Özümüz istəyirik ya. Yəni, hər bir kəs istəyir ki, halı hər zaman xoş olsun, amma deyir ki, qoymaylar, imkan verməyilər. O qədər kənar məsələlər olur, o qədər müdaxilələr olur və bizim əlimizdən də xaricdir. Yəni, biz iş deyil bu məsələ. Başqalardır ki, bu problemləri bizə yaradırlar və bizim həyatımızda sakitliyimizi, dincliyimizi əlimizdən alırlar. İnşallah ki, belə olmayan və biz alışaq ki, hər zaman dinç və sakit bir həyat yaşayaq. Bir gözəl mahnı ilə verişi davam etdirmək istərdim. Əməkdaşlarımız Bahattin Xorasanının səsi ilə bir mahnı səsləndirirlər. Eşidək, sonra qulluğunuz olacaq.
Gözünü bulut aldı ya, ah niye gelmedin, harda kaldın? Yine gökyüzünü bulut aldı ya, ah niye gelmedin, harda kaldın? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan başa gedirəm o başa gəlirəm bu başa baxırsan yağışa bəlkə də başını atırsan balışa dilim harda qaldı qaş qaraldı gözümü yolda duyub bir yubanan yar neydin gözümü yolda duyub bir yubanan yar gözümü yolda duyup bir yubanan yar neydi? Gözümü yolda duyup bir yubanan yar. Yar gelir yürüşe, gözün aydın yar. Sürüşe sürüşe gözüm aydın yar gelir görüşe gözüm aydın yar sürüşe sürüşe gözüm aydın İslam'ın üstü başı yaz yağışından yarımın dökülür bir can alan naz bakışından İslam'ın üstü başı yaz yağışından yarımın dökülür bir can alan naz bakışından Nazına, yurdumun kızına, kışına yazına Ah, bal kimi sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen Ay ötürür dolanırız güzelim sen güzelim Ay ötürür dolanırız güzelim sen Ay ötür yıl dolanırız güzelim sen güzelim Ay ötür yıl dolanırız güzelim sen Gözümü yolda duyup bir yubanan yar ne yedin Gözümü yolda duyup bir yubanan yar Gözümü yolda duyup bir yubanan yar ne yedin Gözümü yolda duyup bir yubanan yar Ah bakıram yağışa gedirəm o başa gəlirəm bu başa Atırsan yağışa, bəlkə də başını atırsan balışa Dilim harda qaldı, qaş qaraldı Gözümü yolda duyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda duyub bir yubanan yar Gözümü yolda duyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda duyub bir yubanan yar
Bəli dostlar, bir gözəl mahnı dinlədik. Üstad Bahattin Xurasanın səsi ilə yarı yaxşı olanın həyatında nə qəmi, nə kədəri ola bilər. İnşallah ki, ailələrdə, cütlüklər arasında, xüsusilə gənc ailələrdə, ki, belə deyək də, gözəl, xoş və könül oxşayan bir yaşayış olsun və xoşbəxt yaşayışlarına davam etdirsinlər, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşa həyat verilişini dinləyirsiniz. Aran Radyosu'ndan. Mövzumuz dostlar, həyatda dincilik və sakitlik haqqındadır, rahatlıq haqqında biz söhbət edirdik. Nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun, lütfən 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Sual verirəm isə, yəni mən bu sualla sizə müraciət edirəm ki, həyatınızda sözün əsil mənasında aramlıq varmı, sakitlik varmı? Əgər yoxdursa, onun səbəblərini siz nədə görürsünüz, yəni, Nə kimi amillər, nə kimi səbəblər, dəlillər sizin sakitliyinizi pozmuşdur? Bax, bu suala hər bir kəs cavab verməli, cavab verərsə, onda probleminin bir çox səbəbləri aydın olar. Problem aydın olduqda, onun səbəbləri müəyyənləşdikdə, əlbəttə ki, ona həll yolu axtarmaq da və tapmaq da asan olacaq. Şəhətiyyəcə davam edir, başqa bir hissə ilə qulluğunuzda olacaq biz əməkdaşımız. Xanım Xeyirdə bu saat qoşuldu bizə. Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlarım sizi, əziz dinləyicilərimizi və gözəl mövzunu seçdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm, canav Canlıydı.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dərin bir mövzudur, ciddi yanaşmalıyıq bu mövzuya və dincilik, toxtaqlıq hissinə malik olmaq məncə bir özəl məsələyə bağlı deyil. Bir daxili his olmalıdır, daxili hisslərimizə bağlıdır ki, biz nədən artıqlıq ləzzət aparaq, nələr bizi əziyyət edə və həyatda bizim demək olar ki, istədiklərimiz, tələblərimiz nə ola. Niyə ki, hər zaman artıq tələblər etidaldan çıxanda bizim istədiklərimiz səbəb olur ki, bizim dinciliyimiz əlimizdən gedir, stresdə yaşayırıq.
Bəli, inşallah hər zaman balanslı ola və balansdan çıxmayaq. Az dostlarımız, verişimiz davam edir bu hissdə ilə.
Sadə bir yaşayışa malik olan insanları ətraflarımızda hər zaman görə bilərik. Onlar var, sərvət, varlıqlara malik deyirlər və ya azdır onların əldə olan varlıqları, amma gözləri o qədər toxdur ki, əlində olanların qədrini bilib onlardan istifadə etməklə ləzzət aparıb və toxdaq bir həyatlarını sürə bilirlər. İnsan vardır ki, əksinə hər şey vardır. Necə mərtəbəli evlər, ən bahalı maşınlar, xeyli imkanlar, amma bu varlıqlar onu qane edə bilmir və onda dinclik hissi yaranmır. Stres, nigarancılıq, pərişanlıq, varlıqlara olan demək olar bağlılıqlar səbəb olur ki, onun gözündən bu məsələlər düşür və boşluq yerlərini doldura bilmir. Ekspertlər deyirlər, axtarmaq, bir qərib hisslə boşluqları doldurmaq istəmək səbəb olur ki, biz hətta qiymətli vəsaitin itirənlər sayağı gecə-gündüz çalışıb və boşluqlarımızı dolduraq. Həmən boşluqlar da səbəb olur yolumuzu çaşıb, dolayı yolları gedib qərarsızlıqlara uğrayıb, stres və ruh xəstəliyi bədən xəstəliklərinə məruz qalaq. Həyatdan ləzzət aparmaq lazımdır, əzizlər. Biz yalnız pul para toplayıb, bu şeyi alıb, o evi satıb, bankalarda paralarımızı yükləməklə öz